America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
ក្រមពរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកព្យាយាមស្វែងរកការជ្រោមជ្រែងពីសភានិងរដ្ឋការអាមេរិកលើបញ្ហាកម្ពុជាស្ថានទូតនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ថាប័នសន្តិសុខរំពឹងថានឹងបន្តការងាររបស់ខ្លួនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវបិទទ្វារលោកម៉ាទីសថាការយកប្រៀបរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីគឺជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិជ្ជបណ្ឌិតពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទៅព្យាបាលពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រៃវែងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារនិងអង្គការការពារអ្នកកសែតអំពីវនីយោរោគយុត្តិធម៌និងឲ្យដោះលែងអ្នកកសែតជាប់ពន្ធនាគារលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងកិច្ចហៀងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលឈឺឆ្អែលរឿងនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមស្វែងស្វែងរកការគាំទ្រពីសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមជ្ឈដ្ឋាននានាដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដ៏តានតឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានឲ្យដឹងថាអង្គការដែលដឹកនាំដោយពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់ខ្មែរនេះនឹងរៀបចំវេទិកាសាធារណៈមួយដែលអង្គការនេះហៅថាវេទិកានីតិបញ្ញត្តិដោយមានការចូលរួមពីតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតការរៀបចំវេទិកាជាមួយអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឡើងខណៈដែលភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងក្លាយជាចំណោទបញ្ហាក្រោយពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើសម្ដីប្រឆាំងរួមទាំងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងចាប់មេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងនេះដាក់ពន្ធនាគារព្រមទាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមវេទិការបស់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកនេះក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែមករាឆ្នាំ2018នេះចាប់ពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង5ល្ងាចនៅវិទ្យាល័យ Cabrillo High School នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដែលជារដ្ឋមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅច្រើនជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវេទិកានេះក្រុងនឹងមានការចូលរួមពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Alan Lowenthal ដែលជាសហប្រធាននៃក្រុមការងារសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជានិងលោក Brad Adams នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch ដែលទើបនឹងចេញសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗមួយរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរព្រះតេជគុណបុត្របន្ទិញដែលត្រូវបានប្រេកអាញាកម្ពុជាចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការពីបទរំលោភទុកចិត្តក្នុងរឿងចាត់ចែងថវិកាបន្សពលោកបណ្ឌិតកែមលីនោះក៏នឹងក្រុងនិមន្តចូលរួមក្នុងវេទិការបស់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកនេះដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការដដែលនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានបិទទ្វារជាផ្លូវការ18ដងរួចមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1976មកនៅពេលដែលមានការចាប់ផ្ដើមជជែកអនុម័តលើការកំណត់ថវិកាចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធការបិទទ្វារចុងក្រោយបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2013ដោយសារការមិនយល់ស្របគ្នាអំពីគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅពេលនោះមានការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ទៅ16ថ្ងៃនិងបានធ្វើឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរាប់សែននាក់បាត់បង់ការងារជាបណ្ដោះអាសន្នមានស្ថាប័នខ្លះបានបិទទ្វារនិងខ្លះទៀតនៅបន្តធ្វើការនៅអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបិទទ្វារនេះប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2013បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំនួន 850,000 នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ការងារបណ្ដោះអាសន្នមានន័យថាពួកគេមិនអាចមកធ្វើការបានទេតាមច្បាប់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទាំងនោះមិនអាចទទួលបានប្រាក់ខែទេនៅអំឡុងពេលបិទទ្វារនេះប៉ុន្តែការបិទទ្វាររបស់រដ្ឋាភិបាលនេះពេលកន្លងមកបុគ្គលិកទាំងនោះបានទទួលប្រាក់ខែបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបើកទ្វារវិញ បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំនួន 850,000 នាក់ដែលត្រូវបានបាត់បង់ការងារជាបណ្ដោះអាសន្ននោះគឺជាចំនួនចិត្តដល់ពាក់កណ្ដាលនៃបុគ្គលិកសហព័ន្ធសរុប 2 លាននាក់ទីភ្នាក់ងារសំខាន់ៗមួយចំនួននៅតែបន្តការងាររបស់ខ្លួនដោយមានបុគ្គលិកតិចតួចបំផុតដែលមានដូចជាទីភ្នាក់ងារ FBI កងកម្លាំងការពារព្រំដែននិងសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ជាដើមបុគ្គលិកផ្នែកបញ្ជាចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសនិងសន្តិសុខនៅតាមព្រលានយន្តហោះក៏នៅធ្វើការជាធម្មតាដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតាមប្រទេសនានានិងបាក់ទ្វារធ្វើការជាធម្មតាដោយមានបុគ្គលិកសំខាន់មួយចំនួនត្រូវទៅបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃធម្មតារបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាការងារណាដែលពួកគេអាចធ្វើបាននិងមិនអាចធ្វើបាននោះទេនៅអំឡុងពេលបិទទ្វារនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jim Mattis ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រកួតប្រជែងទាហានរបស់ខ្លួនទៅលើចិននិងរុស្ស៊ីដែលការនេះបង្ហាញពីការប្រឈមផ្នែកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់អាមេរិកលោក Mattis បានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញខណៈដែលលោកបញ្ចេញផ្នែកខ្លះនៃយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលលោកបានថ្លែងថាការប្រកួតប្រជែងផ្នែកអំណាចយោធាដែលមិនមែនជាបញ្ហាភេរវកម្មនោះឥឡូវនេះបានក្លាយជាការបដោតយ៉ាងសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅបញ្ហាសន្តិសុខជាតិលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានគោលបំណងបង្កើតកម្លាំងឲ្យបានខ្លាំងជាងមុននៅស្របពេលកំពុងពង្រីកអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រកួតប្រជែងរបស់អាមេរិកនិងការកំណត់អធិភាពពីការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលមានសង្គ្រាមកើតឡើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Jim Mattis បានថ្លែងទៀតថាទាហានរបស់យើងនៅតែរឹងមាំក៏ប៉ុន្តែការមានព្រៀបរបស់យើងបានធ្លាក់ចុះនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់មិនថាតាមអាកាសលើដីតាមសមុទ្រនិងតាមបណ្ដាញពិភពអ៊ីនធឺណិតនោះទេហើយយើងនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាអាមេរិកគ្មានបុព្វសិទ្ធិណាដែលត្រូវបានកំណត់ថានឹងឈ្នះនៅក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមនោះទេមានឯកសារមួយចំនួនបានចោទប្រកាន់ពីប្រទេសចិនពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងមានការភ័យខ្លាចខណៈពេលដែលខ្លួនកំពុងកសាងទីតាំងផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងនិងសពាវុធយោធានៅលើកោះសប៉និមិត្តនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឯកសារទាំងនោះក៏បានបញ្ជាក់ពីការរំលោភបំពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើព្រំដែនរបស់ប្រទេសជិតខាងនិងព្យាយាមកំទេចសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់ក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរសន្តិសុខនិងរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទៅតាមការចង់បានរបស់ខ្លួនប្រតិបត្តិការមួយដែលធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងពិសេសសូម៉ាលីដែលមានការជួយគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយសង្គ្រោះកុមារចំនួន32នាក់ពីការចាប់ជំរិតរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ Shabaab រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានសូម៉ាលីលោក Abdir Rahman Omar Usman បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាកងកម្លាំងសូម៉ាលីបានជួយសង្គ្រោះកុមារទាំងនោះពីសាលាមួយស្ថិតនៅភូមិតំបន់កណ្ដាលសំទោនៅស្ថិតនៅភូមិកណ្ដាលតំបន់ Shabelle លោករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាដល់កុមារទាំងនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេមានសវត្ថិភាពហើយនិងកំពុងស្ថិតក្រោមការគាំពាររបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រុកគ្រូនៅតាមតំបន់ភូមិកណ្ដាលនៃតំបន់ Shabelle បានប្រាប់ VOA ថាពួកទាហានបានប្រើប្រាស់ឧទ្ធម្ភាគចៈវាឆ្មក់ចូលក្នុងសាលានៅក្នុងភូមិ Jem Chilai ទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតជាទីតាំងដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធយកធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់ពឹកវើដល់កុមារដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកប្រយុទ្ធមិនទាន់មានការអះអាងណាមួយពីទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេប៉ុន្តែមានការរាយការណ៍ថាទាហានអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងការវាឆ្មក់ប្រើប្រាស់ដោយឧទ្ធម្ភាគចៈទាំងនោះទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដុះបណ្ដាលទាហានសូម៉ាលីសម្រាប់វាយបង្ក្រាបក្រុមអាល់ Shabaab និងសម្រាប់ការពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសូម៉ាលីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអាមេរិកកាំងនឹងផ្ដល់សេវាព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃជូនពលរដ្ឋក្រីក្រនៅខេត្តព្រៃវែងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះជាបេសកកម្មលើកទី8របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចតទៅ
ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ការព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រកម្ពុជានៅខេត្តព្រៃវែងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះបេសកកម្មរបស់ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនៃសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិក Cambodian Health Professional Association of America នឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទទី22ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមករាឆ្នាំ2018នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រៃវែង លោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាន់សុងប្រធានសមាគមនិងជាអ្នកដឹកនាំបេសកកម្មនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រុមការងារមានសមាជិកចំនួន110នាក់ដែលក្នុងនោះមានវេជ្ជបណ្ឌិតចំនួន18នាក់ដែលមានជំនាញជាច្រើនលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ក្នុងនោះយើងមានព្យាបាលជំងឺទូទៅកូម៉ាមនុស្សចាស់ហើយជំងឺខាងវះកាត់ជំងឺឡើងបាយភ្នែកឬក៏ជំងឺភ្នែកហើយមានពាក់ដៃចិបនិមិត្តហើយព្យាបាលខាងមាត់ឲ្យថ្មី
នេះជាបេសកកម្មប្រចាំឆ្នាំលើកទី8របស់សមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកដែលធ្វើការងារមនុស្សធម៌ដល់មាតុភូមិកំណើតរបស់ពួកគេសមាគមនេះគឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលផ្តល់ថ្នាំពេទ្យនិងសេវាព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រកម្ពុជានិងផ្តល់ការអប់រំចាំបាច់ខាងផ្នែកសុខភាពនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់សមាគមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតងាវិសាលដែលជាអ្នកឯកទេសខាងព្យាបាលជំងឺមនុស្សចាស់បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្នុងបេសកកម្មនេះតាំងពីលើកទី1លោកមើលឃើញថាប្រភេទជំងឺដែលមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាជួបប្រទះមានដូចគ្នានឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគឺជំងឺឆ្អឹងទឹកនោមផ្អែមលើឈាមនិងឈឺពោះប៉ុន្តែចំណុចខុសគ្នាគឺសេវាសុខាភិបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានច្រើនរីឯនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយលោកបានបន្ថែមថា
បួននឹងជាមានច្រើនអ្នកជំងឺនៅនឹងមានច្រើនហើយទៅក៏មិនសូវទៅពេកផងហើយទៅទុកយូរយូរទៅវាប្របាក់ you know it's about too long too long នៅនេះបើថាមានបញ្ហាពេកយើងទៅរកខែទៅក៏បានប៉ុន្តែនៅនោះមិនបានវាពេកមិនទៅមានហើយទៅខ្លៃទៀតនេះហើយបានមានមនុស្សច្រើនថាមានបញ្ហាច្រើនណាស
់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតងាវិសាលយល់ថាប្រទេសកម្ពុជានៅខ្វះខាតវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានជំនាញជាច្រើនហើយពួកគេគួរតែទទួលបានការហ្វឹកហ្វឺនបន្ថែមនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការកើនឡើងនៃពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតតែងតែផ្តល់ដំបូន្មានជាប្រចាំដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តវិធានការបង្ការកុំទុកឲ្យធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយទើបទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលសេវាព្យាបាលព្រោះវាអាចនឹងខាតបង់ថវិកានិងពេលវេលានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាន់សុងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាន់សុងក៏បានសង្កេតឃើញដែរថាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅពុំទាន់យកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាភ្នែកទេបើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងមានពន្លឺថ្ងៃខ្លាំងនិងធូលីហុយច្រើនក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋមិនសូវនិយមពាក់វ៉ែនតាខ្មៅដើម្បីការពារទេលោកបន្ថែមថា
អ្នកណាដូចអត់ទៅថែភ្នែកជាពិសេសដូចជាចេញទៅក្រៅមានថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃជាដើមអត់មានអ្នកចេះពាក់វ៉ែនតាឯពាក់វ៉ែនតាអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានពាក់ទេខ្លាចថាលើយឬដូចថាមិនសមរម្យដូច្នេះគួរតែពាក់វ៉ែនតាសាន់ក្លាសវ៉ែនតាចេញទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយត្រូវតែការពារធូលីដីនៅក្នុងយើងច្រើនណាស់លីដៃជាវិញកុំឲ្យចូលភ្នែក
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាន់សុងក៏ផ្ដល់យោបល់ថាវិធានការសុខភាពងាយស្រួលមួយចំនួនទៀតដែលជួយឲ្យសុខភាពល្អប្រសើរដែរគឺការរក្សាសុខភាពមាត់ធ្មេញឲ្យល្អជាប្រចាំ
ពជាពលរដ្ឋយើងមិនសូវដែរថាដោយដោះធ្មេញជាដើមហើយហូបមហូបដែលផ្អែមដូចជាទៅលាងមាត់ឬក៏ដោះធ្មេញឲ្យញឹកញាប់ហើយតាមលទ្ធភាពតែមើលគូពេទ្យនេះជាប្រសើរមិនច្រើនតែមិនអាចមានលទ្ធភាពទៅអានឹងជាការធម្មតាបើឲ្យតែដោះថ្មីហើយនៅក្នុងនេះគេហៅផ្លោះបាននេះថាជាជាសរសៃដើម្បីសម្អាតថ្មីនៅគល់វាហ្នឹងឲ្យបានល្អដើម្បីកុំឲ្យមានជំងឺខាងអញ្ចាញ់ថ្មីផងដែរ
មានក្រុមគ្រូពេទ្យនិងនិស្សិតកម្មសិក្សាស្ម័គ្រចិត្តមកពីប្រទេសកម្ពុជាជាង70នាក់ផងដែរចូលរួមក្នុងបេសកកម្មឆ្នាំ2018នេះហើយវាក៏ជាឱកាសដែលក្រុមគ្រូពេទ្យអាមេរិកាំងបានជួយបង្ហាត់បង្ហាញនិងសិក្សាពីគ្នាទៅវិញទៅមកពីក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជាផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាន់សុងនៅរាល់ពេលបំពេញការងារនេះក៏មានការជួយបង្ហាត់បង្ហាញនិងបង្រៀនដល់និស្សិតពេទ្យនៅកម្ពុជាដែលស្ម័គ្រចិត្តមកចូលរួមផងដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតងាវិសាលសង្កេតឃើញថានិស្សិតកម្មសិក្សាខ្មែរមានការយកចិត្តទុកដាក់ចង់ចេះចង់ដឹងពីក្រុមគ្រូពេទ្យអាមេរិកាំង
កូនសិស្សនៅសាខានឹងជួយចិត្តណាខំជួយពួកយើងចង់ជួយបកប្រែហើយខំសួរសំណួរអ្នកជំងឺណាចង់ស្ម័គ្រចិត្តខំរៀនខ ខំសួរសំណួរថាប្រយ័ត្នគឺថាគេមិនទៅមានចំណេះពេកច្រើនហើយចឹងគេចង់សួរចំណេះពួកយើងនៅសំរេចនេះ
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតហាឌីអេម៉ាមៀនអ្នកឯកទេសខាងរោគស្ត្រីបានស្ម័គ្រចិត្តលើកទី2ហើយនៅឆ្នាំនេះលោកសម្ដែងការសប្បាយចិត្តដែលបានចូលរួមក្នុងបេសកកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីធ្វើការងារបម្រើសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California អស់រយៈពេល28ឆ្នាំហើយ
It's a great pleasure to be with such a renowned
ជាការរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានចូលរួមការងារជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យល្បីៗដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យបេសកកម្មនេះបានជោគជ័យបាទ
តាំងពីចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មព្យាបាលលើកទី1ក្នុងឆ្នាំ2011មកក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកាំងនេះបានផ្ដល់សេវាព្យាបាលដល់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង 35,000 នាក់ដោយក្នុងមួយលើកមួយលើកផ្ដល់សេវាដល់អ្នកជំងឺជាង 5,000 នាក់ការព្យាបាលធ្វើឡើងនៅតាមខេត្តផ្សេងៗក្នុងមួយឆ្នាំមួយខេត្តហើយក្នុងពេលកន្លងមកបានផ្ដល់សេវានៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកោះកុងបាត់ដំបងតាកែវនិងខេត្តស្វាយរៀងជាដើមសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2001ដោយក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតទនពេទ្យនិងអ្នកដែលមានអាជីពខាងផ្នែកសុខាភិបាលហើយមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California នៅឆ្នាំ2010ក្រុមគ្រូពេទ្យនេះបានរីកធំធាត់ហើយបានឈានទៅបំពេញបេសកកម្មលើកទី1នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2011ហើយបានបន្តការងារនេះជាប់ជាប្រចាំនេះបើតាមព័ត៌មានក្នុងគេហទំព័ររបស់សមាគមក៏កំពុងតែគិតគូររកវិធីដើម្បីបង្កើតជាគ្លីនិកមួយជាប្រចាំដើម្បីផ្តល់សេវាជូនដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីបង្កការងាយស្រួលដល់ពួកគេផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកកសែតខ្មែរនិងគណៈកម្មការការពារអ្នកកសែតក្រៅប្រទេសបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2រូបដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនិងបានទទូចឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការយាយីនិងការបំផិតបំភ័យតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតទៅទៀតលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកស្រីវ៉ាន់ចន្ទាភរិយារបស់លោកយើងសុធិរិនដែលជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់របស់វិទ្យុ RC សេរីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ប្តីរបស់អ្នកស្រីពីបទចារកម្មនោះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្វាមីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីចន្ទាដែលមានកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកនោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងប្តីរបស់អ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
សូមទំនងពោតឡាការនឹងដូចថាជួយឲ្យគាត់នឹងរយុទ្ធធ្ងន់ឲ្យយុទ្ធពិតពិតឲ្យកុំអត់មានកំហុសទេឲ្យចិត្តតទុកគាត់អញ្ចឹងដូចថាអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត
់លោកយើងសុធារិនហើយយើងសុជាមេតានិងអតីតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យអាស៊ីសេរីម្នាក់ទៀតគឺលោកអ៊ុនឈិនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័រមៀនជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសមែននោះអ្នកទាំងពីរនេះអាចត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី7ដល់15ឆ្នាំការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកយកព័រមៀនអាស៊ីសេរីទាំងពីរអ្នកនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានយុទ្ធនាការបង្ក្រាបយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនដែលមិនចំណោះរដ្ឋាភិបាលអញ្ញាធរបានចោទពួកគេទាំងពីរនាក់ថាបានលួចលាក់ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រោយពីវិទ្យុនេះបានប្រកាសបិទការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដោយសារតែការគាបសង្កត់ខាងផ្លូវច្បាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកស្រីវ៉ាន់ចន្ទាថ្លែងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានលាឈប់ធ្វើការឲ្យអាស៊ីសេរីជាផ្លូវការទៅហើយប៉ុន្តែប្តីរបស់អ្នកស្រីបែរជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរនៅពេលដែលលោកគ្រាន់តែទៅជួយយកអាសាអតីតសហការីរបស់ខ្លួនក្រោយពីលោកទទួលដំណឹងអំពីការចាប់ខ្លួនលោកអ៊ុនឈិននៅក្នុងស្ទូឌីយោមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនោះ
គេថាមិនលឺអត់មានកំហុសអីកុំទុកអញ្ចឹងអីចឹងណាគេថាគួរតែដោះលែងគាត់ទៅទុកគាត់អញ្ចឹងវាដូចថាពិបាកដែររាល់ថ្ងៃខ្ញុំ
ដោយអ្នកស្រីវ៉ាន់ចន្ទាដែរអ្នកស្រីខេងស៊ីណាភរិយារបស់លោកអ៊ុនឈិនក៏បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដែរថាអ្នកស្រីក៏ចង់ឲ្យតុលាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្តីរបស់អ្នកស្រីដែរដោយអ្នកស្រីអះអាងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តទង្វើដោយការចោទប្រកាន់នោះទេអ្នកស្រីស៊ីណាអះអាងថាស្ទូឌីយោដែលប្តីរបស់អ្នកស្រីដំឡើងនោះ គឺដើម្បីប្រកបរបររកស៊ីបង្កើតភ្លេងឬវីដេអូខារ៉ាអូខេធម្មតាដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានទៅរដ្ឋបរទេសណានោះទេដោយសារប្តីរបស់អ្នកស្រីបានជួបធ្វើការឲ្យអាស៊ីសេរីទៅហើយក្រោយពីការិយាល័យរបស់វិទ្យុនេះបានបិទមកនោះ
អង្គទីគាត់ជាប់ឃុំឃាំងមកជាភិកគ្រួសារយ៉ាប់អពុអីគាត់ការគាត់នៅខាងក្រៅគាត់ជាមេគ្រួសារទាំងគាត់អូសម្រាប់ជួបគួរសារទាំងទៅដល់ឥឡូវគាត់ជាប់ឃុំឃាំងទៅជាភិកគ្រួសារយ៉ាប់ខ្ញុំឲ្យតឡាការដោះលែងគ្រួសារខ្ញុំចេញមកក្រៅវិញផងចា៎
បច្ចុប្បន្នសំណុំរឿងរបស់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីរអ្នកនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការកំពូលក្រោយពីមានបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំចំនួន2លើករបស់ជនជាប់ចោទប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់មកលើពួកគេត្រូវបានច្រានចោលដោយសាលាដំបងនិងសាលាឧទ្ធររួចមកលោកកៅវណ្ណីមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីរអ្នកនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដែរថាទាំងអង្គហេតុទាំងអង្គច្បាប់ដែលត្រូវបានលើកយកមកសំអាងដើម្បីឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺមិនបានផ្អែកលើភ័ស្តុតាងសមហេតុសមផលទៅនឹងបទចោទទាល់តែសោះ
បលមរិទ្ធដល់អន្តរាយដល់ប្រជាជាតិហើយដល់មកដល់ពេលនេះតែអន្តរាយប៉ុណ្ណាហើយដល់ប្រជាជាតិដែលកើតឡើងដោយសារអំពើរបស់ប្រជាជនអ្នកហ្នឹងជាប៉ុណ្ណាហើយមកដល់ពេលហ្នឹងបាទ
ក្រៅពីអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីរអ្នកនេះអតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily យ៉ាងតិច2អ្នកទៀតក៏កំពុងជាប់ចោទក្នុងរឿងក្តីមួយផ្សេងទៀតដែរយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានរត់គេចខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសដោយសារតែការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនកាសែត The Cambodia Daily ក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វារឡើងដំណើរការតទៅទៀតដែរចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនមកនោះដោយសារតែរងសម្ពាធឲ្យបង់ពន្ធជាទឹកប្រាក់ចំនួនជាង6លានដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាកាសែតនេះមិនបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនោះស្ថានីយ៍វិទ្យុឯករាជ្យក្នុងស្រុកមួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបានបង្គាប់មិនឲ្យផ្សាយបន្តកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOA ផងដែរលោក Sean Crispin តំណាងប្រចាំរំបានអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃគណៈកម្មការការពារអ្នកកាសែតឬ Committee to Protect Journalists បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ថាការរឹតបន្តឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននេះលោកបន្តថាតាមរយៈការបិទមាត់សម្លេងឯករាជ្យតែបន្តិចបន្តួចក្នុងប្រទេសនេះរបបដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានបំរើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទេហើយថាវាជាទង្វើមិនល្អសោះសម្រាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ពួកគេនោះលោកបានសរសេរដោយមានការបកប្រែយ៉ាងដូចនេះថា
យើងសូមអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកកសែតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារទាំងអស់និងឲ្យបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតទៅទៀត
សេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តធ្លាក់ចុះថែមទៀតក្នុងឆ្នាំ2017ដែលត្រូវបានចាត់ចូលទៅក្នុងក្រុមនៃប្រទេសដែលមានសេរីភាពតិចតួចជាងគេបង្អស់មួយក្នុងពិភពលោកនេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House លោក Michael Abramovich ប្រធានអង្គការ Freedom House បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ដែរថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនគួរត្រូវបានចោទប្រកាន់ឬត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ពួកគេនោះទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ដែរថាតុលាការកំពុងដំណើរការតាមនីតិវិធីចំពោះករណីអ្នកសារព័ត៌មានទាំងខ្មែរនិងបរទេសដែលកំពុងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននិងរងការចោទប្រកាន់ពីបទផ្សេងទៀតដូច្នេះលោកថ្លែងថាទាំងក្រុមគ្រួសារនិងអង្គការនានាគួរទុកភារៈនេះដល់តុលាការជាអ្នកសម្រេចលោកថ្លែងបន្តថាប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះមិនត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសទេនោះពួកគេនឹងត្រូវតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់និងដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញជាមិនខាន
ប៉ុននឹងលោកពីរអ្នកនោះខ្ញុំក៏ដឹងតម្រុយខ្លះដែរមិននេះទេកំពុងទុកឲ្យនីតិវិធីតុលាការកំពុងតែធ្វើ
តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសង្សានករណាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកនាំពាក្យអង្គការអាតហុកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើកម្ពុជានៅតែបន្តរដ្ឋបិទសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិស័ព្ទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតទាំងនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិ
វាប៉ះពាល់ចំពោះមុខមាត់ដល់កម្ពុជាដែរពីព្រោះថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះហើយត្រូវតែបើកឲ្យមានភាពទូលំទូលាយនៅសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះឲ្យស្របទៅតាមសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបាទ
លោកថ្លែងបន្តថាសង្គមដែលរីកចម្រើនគឺមិនអាចខ្វះធាតុផ្សំមួយដែលសំខាន់នោះទេនោះគឺអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈដែលមានសេរីភាពរួចផុតពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនានាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតឥតលំអៀងនិងឥតភ័យខ្លាចដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននេះ VOA
អ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងកិច្ចហៀងតុលាការកំពូលប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាស្ថាប័នមួយដែលមានអំណាចនិងទទួលបានការគោរពយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងតែងតែមានការចុះផ្សាយព័ត៌មានពីស្នាដៃរបស់ខ្លួនជានិច្ចប៉ុន្តែកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅមានការចុះផ្សាយព័ត៌មានមិនល្អពីស្ថាប័នមួយនេះកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ស្ថាប័ននេះបានរង្គោះរង្គើយ៉ាងដំណំបន្ទាប់ពីចៅក្រមជាន់ខ្ពស់4រូបនៃស្ថាប័ននេះបានចេញការព្រមានមួយដល់សាធារណៈដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអំពីការដែលស្ថាប័ននេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតជាលើកដំបូងមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយចៅក្រមតុលាការកំពូលកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលពួកគេបាននិយាយថាប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលបានសម្រេចជ្រើសយកករណីនានាមកពិភាក្សាដោយមិនបានសំអាងទៅលើហេតុផលជាក់លាក់ណាមួយនោះទេការប្រកាសដូច្នេះបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើនៅទូទាំងប្រទេសដោយសារតែពលរដ្ឋជាច្រើនតែងតែឲ្យតម្លៃទៅលើស្ថាប័នមួយនេះថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យស្អាតស្អំនិងជាស្ថាប័នជួរមុខមួយក្នុងការនាំមកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកាមេរូនគ្រោងនឹងធ្វើឡើងយ៉ាងឆាប់បំផុតនៅចុងខែកញ្ញាប៉ុន្តែស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែឡើងកម្ដៅពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីប៉ូលប៊ីចាកំពុងជំរុញឲ្យលោកឈោឈ្មោះធ្វើជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតខណៈដែលពួកក្រុមប្រឆាំងកំពុងតែព្យាយាមរួបរวมគ្នានៅពីក្រោយបេក្ខជនតែម្នាក់នោះក្រុមយុវវ័យរាប់រយនាក់ច្រៀងចម្រៀងនៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងរដ្ឋធានីកាមេរូនដើម្បីជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតីប៉ូលប៊ីចាចូលឈោឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះពួកគេបានលើកឡើងថាប្រធានាធិបតីដែលមានវ័យ85ឆ្នាំរូបនេះនៅតែមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសនេះដល់ទៅ7ឆ្នាំទៀតរដ្ឋាភិបាលតាំងហ្សានីបានផ្អាកការចុះបញ្ជីកប៉ាល់បរទេសមួយចំនួនជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែមានការរកឃើញថាកប៉ាល់5គ្រឿងដែលមានដោតទង់ជាតិតាំងហ្សានីបានដឹកទំនិញខុសច្បាប់លោកប្រធានាធិបតីចនម៉ាគូហ្វូលីកាលពីថ្ងៃសុក្របានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរនានាចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅទៅលើការចុះបញ្ជីកប៉ាល់ចំនួន470នាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីអាចធ្វើដំណើរលើសមុទ្រអន្តរជាតិដោយមានបំពាក់ដងទង់ជាតិរបស់តាំងហ្សានីលោកអាម៉ែលហាសេមបរិវ័យ45ឆ្នាំជាអ្នកលក់ឈីសនៅតាមផ្សារនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលនិយាយថាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតពួកសកម្មប្រយុទ្ធដតអ៊ីស្លាមគឺនៅមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេអ្នកលក់បន្លែ2នាក់ដែលនៅជិតលោកក៏យល់ស្របដូចនេះដែរពួកគេយល់ថាការកាត់ទោសនោះមិនស្មើនឹងទង្វើដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើមកលើពួកគេនោះទេនៅចម្ងាយប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងតែលកាហ្វមានការកាត់ទោសជនសង្ស័យថាជាសកម្មជនរាប់ពាន់នាក់ដែលចៅក្រមយល់ថាការកាត់ទោសនោះមានភាពយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែសាធារណជនបានស្រែកតវ៉ាឲ្យមានការសងសឹកទៅលើជនទាំងនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.